qalampirdan gapiramiz. Birlashgan Millatlar Tashkiloti mutaxassislari yangi pandemiya xavfi yuqori ekanligidan ogohlantirdi. Ularning hisob-kitoblariga ko'ra, dunyoda hali fanga ma'lum bo'lmagan 1.7 million virus mavjud. Viruslarni yarim odamlarga tarqalishi va kasallikning yangi to'lqiniga sabab bo'lishi mumkin. COVID-19 ispan grippidan so'ng 6-chi pandemiya bo'ladi. Ispan grippi 1918-1920 yillarda 50-dan 100 milliongacha odamning hayotiga zomin bo'lgan. Barcha holatlarda odamlarga hayvonlardan yuqadigan viruslar sabab bo'lgan. Olimlarning ta'kidlashicha, aynan inson faoliyati sayyoramizni pandemiya davriga olib borishi mumkin. Zoonoz kasalliklari deyarli 3dan 1 qismi o'rmonlarning kesilishi hamda odamlar va yovvoyi tabiat o'rtasidagi aloqaning kuchayishi natijasi yuzaga keladi. Yo'q qilingan ekotizimlarda ma'lum infeksiyalar tashuvchi bo'lgan ko'rshapalaklar va kelamush faol ravishda ko'payishni boshlaydi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti mutaxassislarining fikrlariga ko'ra, har yili 5 ta kasallik turi to'sig'idan o'tib, odamlar uchun xavfli bo'lib qoladi. Hisobotda ularning har qaysisining tarqalishi va pandemiyaga aylanishi mumkinligi ta'kidlangan. Kelajakda kasallik to'lqinlarining oldini olish uchun insoniyat bioxilma-xillikni yo'qotish, o'rmonlarni yo'q qilish, chorva mollari va yovvoyi tabiat savdosi kabi tadbirlarni to'xtatish kerak degan mutaxassislar. Bu odamlar qurbon bo'lishiga yo'l qo'ymaslik bilan bir qatorda iqtisodiy zararning oldini olishga ham yordam beradi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.